Errepikapenaren errepikapenaz sortzen dira ohiturak eta horregatik izaten da hain zaila horiek aldatzea. Aldatzeko, nahia ezinbestekoa da, baita inguru egokia izatea ere. Eta noski, gauza bera gertatzen da hizkuntza ohiturekin. Ikertu bia naiz eta gaur, ariguneez eta euskaraldiaz arituko gara, berriketan. Arituz aldatuko da.
Elkarrekin mundu aldatu dezakegu.
Motorrak bero-bero daude jada, eta dena prest dago euskaraldiari ekiteko. Euskararen erabilera handitu eta hizkuntza ohituretan eragitea da ekitaldi masibo horren helburu nagusia, eta bihartik aurrera milaka lagunek batera eginen dute ariketa hori. Udaberrian loratuko da euskaraldia, eta maiatzaren 25ra arte iraunen du ariketak. Aho bizi, euskaldunekin euskaraz momentu oro aritzeko konpromisoa hartu nahi dutenentzat. Belarri prest, inguruko euskaldunei euskaraz egiteko oztoporik jarriko ez dutenentzat. Eta ariguneak berriz, euskaraz aritzeko leku seguruak identifikatzeko. Ezagunak zaizkigu kontzeptuak, egitasmo honen laugarren aldia izanen baita aurtengoa, baina euskaraldia bera eta aho bizi, belarri prest eta arigune bezalako kontzeptuak ez dira burutazio bat izan, ez dira ezerezetik sortu. Horren atzean ikerketa eta gogoeta sakonak daude, egoera aztertu eta egoera aldatzen saiatzeko askotariko metodologiak. Horri guziari erreparatuko diogu gaurko atalean.
Kaixo, Arantxa.
Kaixo, Iker.
Arantxa Irabola Berriako kazetaria da eta gizarte gaiak lantzen ditu. Euskal Herrian, euskararen ezagutzan aurrera egin den arren, erabilera ez da neurri berean hazi. Hori da orain euskalgintzak duen erronka nagusia, Arantxa.
Erronketako badela esango nuke, ez da, askotan euskara gaia jorratzen ditugunean eta dituekin eta jarruten dugunean esaten digute euskarak dena behar duela eta euskarari erreparatzeko alor guztiei erreparatu behar zaie. Baina bai, azken urte hauetan, soziolinguistika astotkotan esplikatzen dute nola egindan bere biziko alegina eskoletan, ez da, eta eskolak euskaldun du egin ditu aurre eta gazte asko. Baina orain kondizioak sortu behar ditugu nola baitere euskaraz jardun alizateko. Euskal Herri osora begiratzen badugu, inkesta soziolinguistikoaren azken datuek, euskaraz, erdaraz baina gehiago egiten dutenak, 110 dira gaur egun. Eta euskaldunak 130, hor ikusten da. Aldea nola dagoen ez, jakiteak ez dakar beti erraztasun bera bizkuntzetan. Eta gehienetan, erdara, gailentzen da. Eta eremu euskaldunenetan ere, aldea nabarmenana da, ez da? 141 dira euskaldunak, baina euskaraz, erdaraz baina gehiago egiten dutenak, 129 dira, ez da? Eta injustu ere, euskara erabiltzen laguntzeko kondizioak horregaitik dira garrantzitsuak, ez da? Hor ikusten dira, datuen arteko arrakala hoietan, pixka bidea xamurtzen laguntzeko. Eta injustu egun oso egokiak dira horri buruz jarruteko, oraintxe euskaraldia hasiko delako, ez da? Eta asmo horrekin eta helburu horrekin egindako harriketa erraldoi badelako.
Hori da, euskaraldia astear dago eta egitasmo horrekin ohitu gara aho bizi, belarri prest eta arigune bezalako kontzeptuetara, baina hauek ez dira ezerezetik sortu. Zer da alda hitz ikerketa?
Bueno, alda hitz ikerketa ere seguraski ez da ezerezetik sortu. Ez da, seguraski sortu da kezka batetik, soziolinguisten eta eremu hortan ari diren adituen artean egindako zera, kezka batetik eta aurrera egiteko gogo batetik, ez? Soziolinguisteka klusterrak azkeneko urteak damazki ikerketa lerro honetan eta injustu ere horri erreparatzen dio, ez da? Hizkuntza nola aldatu, ez? Minorizazio gorrian dagoen hizkuntza bada euskera. Hiztun berriak badatoz, baina askotan kosta egiten zaie euskaraz jardutea eta kondizioak sortu egin behar ditugu orain erabilerarako jauzi hori egite aldera. Eta hor nola egin asmatzeko bideak eta metodologiak lantzeko ikerketa lerro bat izan da aldaitz. Soziolinguistika klusterrak martxan jarri duena beste hainbat eragilerekin batera.
Izan ere, ez da nola nahiko erronka, ohiturak aldatzea zaila izaten da beti, baina hizkuntza ohiturak aldatzea ere zaila izaten da.
Noski zaila dela eta alaxi esan behar da gainera, ez da erraza. Eta askotan gomentatzen da horregon da zalako ilusio faltsu bat, ez, eskolak bakarrik euskalduntza ekarriko zuela, ez? Eta egia da ezagutza datuei erreparatuta, gero eta euskaldunagoa da gizartea, baina jakitetik erabilerara hor arrakalak handiak dira, ez? Eta arrakalak aina handiak direnean, giroa askotan hain erdalduna denean, horre euskera gailentzea oso zaila da. Eta azken urteetan ikuste dut, ateratzen ari diren hainbat ikerketak eta ere, hori erakutsi digutela. Eskolan ikastearekin bakarrik ez dela egingo, eta beste hainbat espazio hori begiratzeko garaia dela. Zeren eta metodologietan asko aurreratu dezakegu, baina gero espazioak irekitzen ezpadira, benetan metodologia horiek ezarri ahal izateko, eta horiekin iztunak beraien buruari eta beraien ohiturei eragiteko, ba oso oso zaila izango da aurrera egitea. Horrek esan nahi du esate baterako aixialdia bezalako eremuetan aleginak egin beharko direla, ez? Erabilera aurrera egiteko, pantailen munduari erreparatu beharko zaiola, denari hasieran esan dute euskarak, beste hizkuntzek bezala, dena behar du eta espazio guztiak behar ditu eta horrere hizkuntza ohiturei erreparatzea eta hor nola aldatu daitezkeen edo nola eragin daitekeen ikusteak, ba berebiziko garrantzia du. Berriketan.
Arantxa, ongi iruditzen bazaizu, aldaitz ikerketan azken urteotan landu dituzten metodologia nagusiak aztertu nahiko nituzke, zertan datza EUSLE metodologiak?
Ba, EUSLE metodologia egiteko egon behar du EUSLE izango den pertsona batek, ez? Euskaldun bat konpromiso hartzen duena bere ingurukoekin euskaraz egiteko. Hori da, aubiziak egiten dutena, ez da? Esanik beti lehen hitza euskaraz egingo dut, eta alba da, euskaraz egingo dut aldan guztietan, ez da? Baita aurrean daukadanak ulertzen ezpaditere, eta gintza komunikazio aldan bitartean euskaraz egingo dut, ez? Elkarrezketa elebidunen eremuan sartuko ginateke. Orduan, hori da EUSLE. Euskeraz dakiena konpromiso hartzea beti euskeraz egiteko eta era horretan eragiteko inguruan.
Beste bat, ulerrizketak. Zer da hau?
Adituek esplikatzen dute martxan jarri zutela ikusita, ba zenbait pertsonak euskaltegian egiten dute bularatxo bat eta hor geratzen dira, ai, maila apalean. Eta oso zaila da pertsona horiei ingurukoek euskeraz egitea. Eta gero inork ez badie edo oso jende gutxik egiten badie euskeraz, ba beraien mailak apala izaten jarraituko du, ez? Erabilera delako azkenean baita ere hizkuntzaren gainean habilidadea ematen diguna, ez da? Orduan propio da metodologia bat sortutakoa egoera honetan dauden pertsonetan pentsatutakoa haiei ere euskeraz egin ahal izateko eta hor jardungo dutenek prestatu egin behar dute beraien burua euskerazko harreman horretan jarduteko eta komunikazio etengabe. Aintzate hartu berdugu metodologia hauek askotan lan munduan eta jarri direla martxan, ez? Ezin ditugu egin komunikatuko ezpagera. Ulerrizketan hori izango litzateke, ez? Praktikarako lehen atea. Erabilerarako bide gutxi duten horiei erabiltzeko bide bat ematen hastea. Baina horietan, bai EUSLEen, bai ulerrizketan, oso garrantzitsua borondatezkoak izan behar dute, ez? Borondatekoak eta behin da berriz berrikusiak eta behin da berriz berretxiak parte hartzen ari direnen partetik, ez da? Ez delako erraza eta hor beren beregi alegin bat egin behar da.
Hirugarren metodologia bat, ulersaioak dira. Nola funtzionatzen dute hauek?
Bueno, hauek dira ulermena bilatzen dutenak, ez? Nola lortu euskerarik ez dakiten pertsona horiek euskera ulertzen hastea. Idazketa zaztuko gera, irakurketaz, ahozkora eraman, eta nola lortu, behintzat, oinarrizko hartu emanetarako ulertzeko gai izatea. Eta hor, oraindik ere esango nuke esperimentuan dagoen metodologia badala, helburua du eta aztertzen ari dira ea 800 ordutan lor daitekeen oinarrizko ezagutza bat behintzat ingurukoei euskeraz zuzentzen zaizkienean ulertzeko.
Eta azkena, ezagunena, seguruenik, arigunea, zergatik da garrantzitsua ariguneak sortzea?
Ba, seguraski aurrera bidea handia egingo dugulako gure inguruneak arigune bihurtzen ditugunean, ez? Euskeraz eroso jarduteko eremuak, ez? Eta hor nolabait ere estres linguistikoa desagertu egiten da. Baina zer behar dugu horretarako? Ba, aurretik aipatu duguna, ulermena. Oinarrizko ulermen bat behar dute gure ingurukoak, guri estres linguistiko hori desagertu alizateko. Gutxienez ere elkarrizketa elebidun batzuk bideratu alizateko. Noski dela garrantzitsua, gainerakoan beti gailendu egingo zaizkigulako erderak. lan munduan eta holakotan bilatu dira ariguneak, orain ja badago halako erronka bat hoiek zabaltzeko, ez? Hain justu ere adibidez, Gipuzkoa arigune aurkeztu zuten orain dela hilabete batzuk, ez? Eta helburua bada Gipuzkoa osoa arigune bihurtzeko helburua jartzea. Horrek ulermenean behintzat unibertsaltasun baterako bidea eskatzen du. Denok oinarrizko maila bat eukitzea edo populazioaren parte handi batek izatea behintzat, ez?
Horintxe, aipatu duzu, Gipuzkoako arigune egitasmoa, hori Antzolan, Añorgan eta Aian martxan paratu dute, eta berrian Antzolako kasua zaritu zinentzu, zein da helburua edo zer da lortu nahi dutena?
Ba, lortu nahi dutena da, albada, arigune bihurtzeko bidean jartzea Antzuola, ez? Lehen prozesu bat egin dute diagnostiko bat egiteko, eta orain ja eragitea da asmoa, ez? Baina eragitea albada herritarrek beren gain hartzea beste hizkuntza ohitura batzuk, albada eroso sentitzeko euskeraz ari geranean eta estres linguistikori gabeko espazio baterako bidea egin ahal izateko.
Euskaraldia ostiralean hasiko da eta zein da aurtengo helburu nagusia edo zer espero dezakegu aurten Euskaraldian?
Ikusi egin beharko da, asmoa aurrekoetan izan dena da, ez? Ariketa masibo bat egitea, milaka pertsona batera, gutxienez ere hizkuntza ohiturez gogoetatzea eta konpromiso jakin batzukin aritzea, ezta? Orain arte ustez genuen espazio batzuetan euskeraz jardun genezakeela eta jabetzeko agian aurrekoak euskeraz ezpadaki ere eta erantzuten ezpadigu ere guk euskeraz eginda ulertzen duela eta elkarrezketa batzuk bideratu ditzakegula modu horretan ere, ez? Ate berriak irekitzea da, ariketa masiboa da, hor dago bere indargunea eta bere aulgunea ere bai, ez? Milaka pertsona batera jardutearen edertasuna hor dago eta baita ere zailtasuna, ez? Ba, egoerak askotarikoak izan daitezkeelako.
Arantxa, zuk parte hartuko alduzu Euskaraldian.
Bai, eta Euskaraldian parte hartuko dut eta Euskaraldiaren berri emango dut.
Zer izan entzara, ahobizi edo belarri prest?
Ez dut erabaki oraindik.
Oraindik erabaki gabe, ados oso ongi. Ni belarri prest, izanen naiz.
Oso ondo, bai, nik uste dut hor, berplanteamendu bat ere egin behar dugula denok, ez? Ahobizi ezagutzarekin lotzen dugu, baina ez da ezagutzarekin bakarrik lotu behar, ez da? Bakoitzaren hizkuntza ohiturekin eta hizkuntza egoerarekin eta aukerekin ere lotu behar da eta belarri prest ere prestigiatu beharreko rol bada, noski baietz.
Hori da, hori da. Arantxa Iraola, mila esker zure azalpenengatik.
Eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai.
Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.